Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës së Bashkimit drejt për drejt nga Praga. Ju shoqërojmë producenti Majer Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju me kryetitujt. Analistët paralajmërojnë për pasoja në mungesë të koordinimit mes Thashit dhe Kurtit. Pezullimi i programeve të agjencisë amerikane konsiderohet mesazh i keq për Kosovën. Presidenti amerikan Donald Trump pezullon të gjitha fluturimet nga Evropa drejt Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre persona janë vrarë pas një bazë ushtarake në Irak me trupe amerikane dhe britanike është goditur me raketë. Të paktën 12 persona janë plagosur pas sulmit në kampin ushtarak Tajji në veri të Bagdadit. Tensionet janë përshkallëzuar prej vrasjes së komandantit iranian Qasem Soleimani nga Shtetet e Bashkuara përmes një droni në janar të këtij viti. Një sulm hakmarrës iranian ndaj bazës tjetër që strehon trupa ushtarake Al-Asad më 8 janar pati lënë më shumë se 100 ushtarë me lëndime traumatike në kokë. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara dhe as Britania nuk kanë përmendur fajtorin. Në të kaluarën, Washingtoni ka akuzuar fraksionet e përkraura nga Irani në Irak për sulme të tilla. Hong Kongu ka hedhur poshtë kritikat amerikane lidhur me respektimin e të drejtave të njerëzit, duke thënë se ky vend aziatik është shteti i përkushtuar për mbrojtjen dhe ruajtjen e lirive. Ish kolonia britanike është përballur për muaj me protesta me raste të dhunshme, të cilat janë nxitur nga një projekt ligj tashmë i pezulluar që do të lejonte ekstradimet në Kinë. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë të mërkurën në raportin e tij vjetor se ka vrejtur një varg çështjes që lidhen me shkeljet e të drejtave të njerëzit, duke përfshirë brutalitetin e policisë ndaj protestuesve dhe kufizimet në pjesëmarrje politike. Qeveria e Hong Kongut ka thënë se ka qenë detyrë policisë të marrë hapa të duhur duke përfshirë përdorimin e forcës në kohën e rritjes së dhunës që sipas saj ka rrezikuar rendin publik. Hong Kongu funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme, prej kur ky territor është kthyer në udhëtecin kineze më 1997. Aktori Tom Hanks ka për të ditur se ai dhe gruaja e tij Rita Wilson janë infektuar me koronavirusin e ri në Australi. Hanks, fitues e çmimit Oscar, dhe gruaja e tij të dy 63 vjeçar kanë kërkuar ndihmë mjekësore pasi janë përballur me simptome të virusit, ka thënë aktori në rrjetin social Instagram. Ai po ashtu ka njoftuar se të dy do të kalojnë disa kohë në izolim. Çifti amerikan ka qenë në qytetin Gold Coast në Australi, pasi Hanks ka qenë duke punuar në një film për jetën e Elvis Presley. Në gjithë botën është raportuar për më shumë se 120,000 personë të infektuar me koronavirusin e ri. 4638 persona kanë vdekur nga kjo sëmundje, ndërkohë që mbi 68,000 janë shëruar. Si përfaqet më të mëdha të akullit në botë, Grenlanda dhe Antarktida janë duke humbur masat që kanë për 6 herë më shpejt në krahasim me vitin 1990 falë ngrojes klimatike. Disa pamje satelitore të siguruara nga të dyja polet kanë treguar në mënyrë të qartë tendencat e përshpejtimit të shkrirjes, kanë thënë shkencëtarët. Në një periudhë kohore nga vitin 1992 deri më 2017, Grenlanda dhe Antarktida kanë humbur 6.4 trilion ton akull. Kjo shifër është konsideruar mjaftueshme për rritje të nivelit të deteve në botë për 17.8 milimetra. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Albin Kurti nuk parin të dakordohen për një takim në cilin do të diskutojë për afrimi i qëndrimeve, për politikën e jashtme të Kosovës dhe dialogun me Serbinë. Analistët politik konsiderojnë se vonesat dhe mungesa e koordinimit do të rezultojë me pasoja për Kosovën. Raporti Arton Gonushevcit.
Zyrat e presidentit e Kosovës dhe ato të kryeministrit ndodhen në qendër të Prishtinës, në një distancë jo më larg se 100 metra nga njëra tjetra. Por dy figurat politike që sipas hierarkisë janë edhe udhëhecit me funksionet më të larta institucionale, nuk kanë arritur të gjejnë kohë asnjë vend për takim përkundër ftesave që i kanë adresuar deri më tani njëri tjetrit. Të dy pajtohen se tema e diskutimit do duhet të ishte pozicioni unik i Kosovës në politikën e jashtme me tekst të veçantë në pozicionin e Kosovës në dialogun me Serbinë. Mospajtimet të tyre politike ka nisur qyshmoti kur Kurti ishte në opozit, ndërka Thaçi në pozitat e larta shtetërore, qoftë si kryeministër apo si presidenti Kosovës, kurse së fundmi, të dy kanë shprehur hapur mosbesim ndaj njëri tjetrit. Tha që e ka quajtur Kurtin frigacake të paaft, kurse Kurti tha të mërkurën para kuvendit se tha që tashmë ka një marrëveshje të fshehtë me Serbinë. Një takim prej pak më gjatë se 4 minutash është zhvilluar deri më tash ndërmjet Hashim Thaçit dhe Albin Kurtit, ndonse dha ai takim ishte para se Kurti të marrë mandatin për kryeministër. Prej atëherë të dy liderët kosovar vazhdojnë lojën ping-pong me ftesa, por takimet tjera nuk u realizuan. Kryeministri Albin Kurti ishte i pari që i kishte dërguar një ftesë për takim presidentit Thaçi para se ai të nisej për një vizitë në Evropë dhe më pas edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me 13 shkurt, Kurti përmes një letre kishte kërkuar takim me presidentin Thaçi për të harmonizuar qëndrimet rreth politikës së jashtme para konferencës së sigurisë në Munich të Gjermanisë. Në letrën e tij Kurti kishte shkruar se politika jashtme është ajo që duhet të na bashkojë. Zyra e presidentit atko kishte njoftuar se Thaçi ka udhëtuar jashtë vendit. Presidenti nuk kishte gjetur kohë të takojë kryeministrin as pas vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Thaçi kishte ftuar të gjithë liderët e partive politike parlamentare që të takohen dhe të flasin për një unitet rreth dialogut politik me Serbinë. Me të vetmin lider që Thaçi nuk arriti të takojë ishte kryeministri Albin Kurti, njëherësh kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje. Një kërkesë me 3 orare për realizimin e takimit gjatë ditës, Thaçi kishte drejtuar Kurtit edhe me 11 mars, por ngjashëm me herat e tjera takimi nuk u zhvillua. Po në anën tjetër Kurti ka thënë se nuk do të takojë presidentin e Kosovës përderisa ai e fton atë si kryetar të vetëvendosjes dhe jo si kryeministër të Kosovës. Ndërkohë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyra e kryeministrit Albin Kurti, është thënë se kryeministri mund të takohet me presidentin të premten pasdite. Analistët politik konsiderojnë se vonesat dhe mungesa e koordinimit në politikën e jashtme do të ketë pasoja për Kosovën. Analisti Fisnik Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova aktualisht ndodhet para një faze ekstremisht delikate.
Dhe për fat të keq, partnerët tonë ndërkombëtar janë pajtuar se Serbia duhet të shpërblehet me diçka më shumë se kohën në pakun atisari. Ne duhet pasur parasysh se në rast të zvarrjes së krimit konsenzusit të brendshëm në Kosovë ka shi politikës jashtme dhe dialogut pasoja do të jenë shumë të mëdha, ndërsa primitivizmat e tipit nuk vi sot, vi nesër, të ftoj sot, por nuk të ftoj nesër, do të kenë një kosto të jashtëzakonshme Republikën e Kosovës.
Edhe analisti tjetër Agon Maliçi thot për Radio Evropa e Lirë se mungesa e koordinimit në politikën e jashtme të Kosovës mund të ketë pasoja të mëdha për Kosovën dhe krijon favore për Serbinë.
Mungesa e ndonjë bashkëndimi në mes të presidentit dhe kryeministrit në përfazën e jashtme të dialogut mund të ketë pasoja shumë të mëdha dhe përfitues prej kësaj mund të jetë vetëm Serbia.
Presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Albin Kurti nga ndërmjetësimet ndërkombëtare deri më tash janë konsideruar si aktor kryesor në procesin e dialogut me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Korporata e sfidave të mijëvjeçarit ka pezulluar programet që ndihmonin financiarisht Kosovën për shkak të mosheqjes së tarifës 100% ndaj produkteve me origjinë nga Serbia. Projekti i pezulluar mësohet se ka vlerën e 50 milion dollarëve amerikan. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Korporata e sfidës së mijëvjeçarit e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka pauzuar programet të cilat kanë qenë në zbatim në Kosovë si pasojë mosbindjes së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për heqjen e tarifës 100% pa kushte ndaj produkteve të importuara nga Serbia. Radio Evropa e Lirë mëson se një nga programet e pezulluara nga kjo agjenci amerikane është ai në vlerë prej rreth 50 milion dollar amerikan. Ky program tani më i pezulluar ishte fokusuar në reformat e dy fushave më kritike të identifikuara si pengesa për zhvillim në Kosovë, si që janë mungesa e qëndrueshmërisë së energjisë elektrike, si dhe dobësitë dhe mangësitë reale në sundimin e ligjit. Bëhet fjalë për një grant të agjensisë amerikane i fokusuar në avancimin e politikave dhe reformave institucionale që u ndihmojnë shteteve partnere për t'i shërbyer më mirë popullit. Investimet e korporatës së sfidës së mijëvjeçarit të qeverisë së SBA-ve promovojnë rritje ekonomike si dhe ndihmojnë njerëzit të dalin nga varfëria, duke krijuar shtete më stabile, më të sigurta, me mundësi të reja për biznese. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se çfarëdo pezullimi apo tërheqje ndihmës financiare, të cilën Kosova e merr nga këto agjenci amerikane, do të ishte shenjë keqe për Kosovën dhe shenjë për vlerësimit të raporteve mes Kosovës dhe SBA-ve.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në aspektin e fuqizimit të demokracisë, fuqizimit të sundimit të ligjit, antarësimit të vendit në shumë organizata ndërkombëtare, po edhe në procesin e sigurimit të njohjeve. Prandaj Kosova gjithsesi do duhet të merrte në konsiderat këshillat edhe rekomandimet e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë aspekt, natyrisht edhe të shfuqizonte vendimin për tarifa i.
Korporata e sfidës së mijëvjeçarit e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një agjenci qeveritare amerikane e asistencës së jashtme, e themeluar nga Kongresi në vitin 2004. Përzgjedhja e shteteve që përfitojnë nga asistenca e kësaj agjencie amerikane bazohet në një proces rigoroz që matë progresin e arritur në 20 indikator të pavarur dhe objektiv, në fushat si lirit ekonomike, të drejta demokratike, kontroli korupcionit, sundimi ligjit, qeverisja e mirë dhe investimit në njerëz. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i pyetur nga gazetarët për pezullimin e fondove të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit të qeverisë së SBA-ve, ka thënë se nuk ka ndonjë informacion lidhur me këtë.
Nuk kam një njoftim të tillë zyrtar dhe jam një çik i hendikepuar për shkak se njoftimet dhe lajmet e ndryshme që vijnë të paverifikuara apo gjysmë të verifikuara nuk e kam as për sofërmi kohën e dikurshme që të ndjek.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 27 shkurt pati propozuar që më 15 mars të hiqet tarifa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina si shenjë vullnetit të mirë dhe gatishmërisë për fillim të zgjidhjes së mirëfill të mosmarrëveshjeve ekonomike, tregtare dhe politike me Serbinë. Ky plan i Kurtit është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i dërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadorit amerikan në Gjermani Richard Grenell, i cili pa deklaruar se kryeministri i Kosovës bën gabim serioz, pasi sipas tij kërkesa e SBA-s është që tarifa të hiqen plotësisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka anuluar të gjitha fluturimet nga Evropa drejt Shteteve të Bashkuara për 30 ditë. Ai ka thënë se Evropa nuk ka arritur të marrë masat e duhura parandaluese kundër koronavirusit të ri. Holcit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar për kufizimet e reja në udhtim nga Evropa drejt Shteteve të Bashkuara me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit të ri. Në një adresim televiziv ai ka thënë se të gjitha udhtimet nga Evropa do të pezullohen për 30 ditët e ardhshme. Mirpo ai ka thënë se kufizimet e fuqishme, por të domosdoshme nuk do të zbatohen për Mbretërinë e Bashkuar, ku janë infektuar 460 persona me këtë virus. Aktualisht, në Shtetet e Bashkuara është raportuar për 1135 persona të infektuar, ndërkohë që 38 kanë vdekur nga kjo sëmundje.
To keep new cases from entering our shores.
Për të parandaluar ardhjen e rasteve të reja në tokën tonë, ne do të pezullojmë gjithë udhëtimin nga Evropa, ka thënë Trump. Rregullat të reja do të nisin se zbatuarin nga mesnata, së premtës ka shtuar ai. Trump ka thënë se Bashkimi Evropian ka dështuar të marrë masa parandaluese sikurse Shtetet e Bashkuara. Ai ka folur disa orë pasi Italia, vendi i prekur më së keqi jashtë Kinës nga virusi, ka prezantuar kufizime shtesë. Ky shtet do të mbyllë të gjitha dyqanet përveç atyre ushqimore dhe barnatorëve në kuadër të masave të izolimit kombëtar. Zyrtarët kanë thënë se rreziku i infektimit ka qenë i ulët në përgjithësi në publikun amerikan, mirëpo shqetësimi është thelluar pas shtimit të numrit të rasteve të reja më herët gjatë këtij muaji. Mjeku Anthony Fauci, drejtori në Institutin Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektuese, i ka thënë Kongresit se situata do të përqetësohet dhe varet nga aftësia për të izoluar të prekurit. Shpenzimet e larta mjekësore e bëjnë këtë virus problematik në SBA, pasi shumë amerikanë ikin kontrolleve mjekësore për shkak të çmimeve të pavolitshme për ata. Një tjetër shqetësim përbën edhe mungesa e ditëve të pushimit mjekësor, ashtu sikurse edhe numri i testeve të pamjaftueshme. Të mërkurën, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se shpërthimi koronavirusit të ri përbën pandemi. Pandemia është sëmundje që shpërndahet në shumë shtete në të njëjtën kohë. Shefi Organizatës Botërore të shëndetësisë ka thënë se numri i rasteve të prekura jashtë Kinës është rritur për 13 herë më shumë në 2 javë. Ai ka thënë se është tejet i shqetësuar për shkallën alarmuese të mungesës së veprimit. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për më shumë informacione lidhur me Kosovën, rajonin dhe botën, njoftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Vizitoni edhe rrjetet tona sociale, jemi aktiv në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.